Ben, pois aínda unha ollada máis aos resultados electorais en Galicia para interpretarmos o que dixeron as urnas este 24 de maio. Imos conversar co ensaísta político e filosófico Antón Baamonde. Antón, bo día.
Bo día.
Como de diferente o país que amenceu este 25 de maio? Como de diferente respecto donte?
Bueno, é bastante diferente na súa representación política, non? E no caso de Galicia hai que lembrar que o ciclo político aquí non finaliza nas eleccións xerais, sino nas eleccións autonómicas do 2016. Entón, estes resultados municipais e tamén nas diputacións pois parece prefigurar a posibilidade dunha opción alternativa ao Partido Popular no goberno galego. É certo, sin embargo, que na letra miúda pois hai moitas ambigüedades e que, en particular, a oposición terá que saber fraguar unha alternativa consistente, o que non será fácil pois pola súa fragmentación e tamén pola diversidade de intereses isto que, en fin, que existen entre eles.
Precisamente, tío, dixo, o ciclo político non remata. En certo modo, tamén poderíamos dicir, polo que ves de comentar, que o 24 de maio tampouco remata daqui até o 13 de xuño, que cando se teñen que constituir os concellos, porque agora hai que facer funcionar esa aritmética que quedou na composición municipal.
Sí, naturalmente, ahora haberá pues, el momento dos pactos, etcétera, etcétera. Pero eu diría que máis importante a mensaxe, o sinal que o electorado mandou, pues, moi especialmente ao Partido Popular, pero tamén as outras forzas, o Bloque tuvo os resultados ambiguos, no sentido que desastrosos nas cidades, bastante máis consistentes nos povos pequenos e nalgúnas vilas de tamaño medio. As mareas pues, tuveron un gran éxito, pues, particularmente de Coruña de Ferrol, pero sobre o conxunto do territorio do país pois hai unha situación de maior debilidade que é da súa matriz, digamos, que é este entrague, e despois, bueno, o Partido Socialista pois sale, en certo sentido, é o gran vencedor da noite, non tanto por mérito propio como porque se den os resultados de onte en toda España, pois podemos quedar de terceiro ou cuarto, non? E entón, quere dicir que nas eleccións xerais, que transcurre que serán o suceso que en fin, suceda entre estas eleccións e as autonómicas, pois presumiblemente se hai unha opción de goberno no goberno central alternativo ao Partido Popular, pois será encabezada por o Partido Socialista e Podemos pois terá a dificultad de apoiar ou de non apoiar. Pero, en todo caso, é Podemos a quen lle toca definirse, e eso para eles pois é un problema, evidentemente.
Como de determinante pode ser o que aconteceu esta noite para o futuro de esta pasada noite para o futuro de Alberto Núñez Feijóo, por canto poderíamos dicir que é a primeira vez que fan mella na súa armadura electoral até o de agora bastante exitosa? Isto pode condicionar os plans futuros do PPDG de caras autonómicas?
Bueno, desde logo, si son listos e totalmente estúpidos non son, pois efectivamente terán que facer a súa propia lectura dos resultados. Feijóo pois mencionaba que podía ser unha das posibles alternativas a un fiasco de Rajoy. O fiasco de Rajoy onte sucedeu, pero de Feijóo non foi menor, claro. Entón, eso perxudica un pouco en óptica española, digamos, as súas posibilidades como opción de recambio no liderato do Partido Popular Español. Aquí en Galicia pois unha candidata, el votou en Vigo, era prácticamente a súa candidata digital, os resultados eran foi desastrosos. En Santiago, quero dicir, en Santiago tamén era o seu candidato e tamén por métodos digitais. Bueno, quero dicir que as opcións, aquelas candidaturas que tiñan o seu selo personal, en realidad tiveron un enorme fracaso tamén, non? Entón, bueno, desde logo a xornada de onte non foi precisamente, non creo que Feijóo se fose dormir moi contento, non? E as súas opcións de futuro pois se desvanecen, non? Ahora, repito, eu diría que se existe responsabilidade no que non é o PP, eu creo que deberían de pensar agora en un líder, en un candidato independente, con un programa, en fin, previamente discutido y con amplia base política que incluía una diversidad de fuerzas. Porque, caso contrario, podría suceder que sucedió en cierto sentido en las elecciones anteriores. En las elecciones anteriores el Partido Popular tuvo menos votos y menos porcentaje de votos, pero sin embargo tuvo más diputados. Uh-huh. Si sucede que en las elecciones autonómicas, con las sinales de por medio, pues se presenta un número, en fin, donde hubo mareas que apoyadas por Anova, Esquerra Unida, Podemos, etcétera. Si estos tres grupos comparecen por solitario en las elecciones autonómicas, más Ciudadanos, más no sé qué, más compreso por Galicia, más no sé cuánto, es decir, si no se establece algún tipo de fórmula que permita en algún modo simplificar, digamos, las opciones y visualizar la posibilidad de un gobierno que para la población tenga apariencia de serlo, es decir, de tener capacidad y el deseo de gobernar, pues si no se falla esto, pues podríamos estar, no digo que ante un fracaso, pero ante una situación también las autonómicas ambigua, porque podría suceder que el PP, mayoría absoluta no parece que vaya a tener, creo que la mayoría absoluta está en perdida, pero sí podría ser, digamos, la división enfrente, pues podría dar incluso posibilidad de un gobierno en minoría. Puede pasar de todo, ¿no? Entonces, este factor último, yo creo que visto desde onte, pues es el factor que tal vez habría que remarcar, porque, repito, en España el ciclo político acaba dentro de porque onte hubo elecciones autonómicas en toda España, en parte de los municipales, pero en Galicia no. En Galicia, en realidad, onte empezó algo.
Como vai ser de importante na vida política cotiá en Galicia o feito de que se poida confirmar que o Partido Popular só mantén unha deputación provincial?
Hombre, desde logo, creo que hasta onde alcanza a miña memoria, pues isto na Galicia contemporánea, pues apenas se veu, ¿no? Entonces, evidentemente, os lazos clientelares que particularmente afectan ao vínculo do Partido Popular con pequenos concellos, pues naturalmente van a duplicarse. Es decir, o Partido Popular, quer decir, ali onde ten, porque evidentemente o Partido Popular, boa parte do seu apoio, pues está nas provincias do interior e nos concellos pequenos, ¿no? É obvio que onte non foi o seu mellor día, pues nas grandes urbes, ¿no? E nas vilas de tamaño medio, ¿no? Incluso en vilas de tamaño relativamente bueno. Así que, evidentemente, ese factor, que decir, o cambio nas diputacións, pues en Galicia, desde logo, é un factor de tremendo desgaste isto para o Partido Popular, porque ten un instrumento menos, só lle queda a Xunta, dentro de dous ou tres meses tampouco terá o Goberno Central, presumiblemente. Entón, repito, isto abre perspectivas novas. E tal vez os concellos, pues, na oposición, pues, non estén menos afogados que do que están hasta ahora, porque todo o mundo sabe que en Galicia pues, se practica esta política de favorecer o propio e afogar ao contrario, ¿no? Y eso todo el mundo sabe, de algún modo, ¿no? Entonces, evidentemente esto es un cambio, ¿no?
Xa brevemente, para rematar, ¿cando volveremos ter que acudir ás urnas? ¿Cando nos vai convocar Rajoy?
Bueno, eso o presidente sabe, ¿no? Habrá anticipadas. No me parece probable, se especulaba que posibilidad el 27 de septiembre para eludir a convocatoria catalana. Los catalanes son de o soberanismo, quiero decir, tuvo también resultados ambiguos. No me atrevería a hacer ese trabajo de opinión. O que sí sabemos es que no está muy longe, porque no peor dos casos, o no más distante, pues estamos hablando de final de año.
Sexan cando for o que aconteza nela, sabémolo comentar de seguro con Antón Baamonde. Lle damos as grazas, como sempre, por atender os micrófonos das emisoras municipais galegas. Moi bo día.
Gracias a vos.